Inhlanganiso le yithiwa yi-Water for Zimbabwe Project. Ngiqalise ngo-September 2020. Injongo yayo is ukuthi sizama ukuncedisana nje nabanye abasediaspora ukuthi nxa singafaka izandla sonkeni nje jikelani okungamapeni uhlangane sebona ukuncedisa abantu abasekhaya ngendawo yamanzi ukudila amabhodi.
Kuyini sibisibili owawukusukubonile ukuze usungule yokubuthanisa imali?
Bengisekhaya sela ngo-June 2020 ngaze ngayaphuma ekupheleni kuka-August 2020. Into yasingani yangihlupha nje enhliziyweni ukubona abantwana abancane ngasingasuka endlini ngibona ongabantwana kuthwela amabhakede kusiyama esibhoraneni bedinga amanzi. Ngihambe edrobheni ngiyenze engikwenzayo ngize ngiphenduke. Mhlambe ilanga selisizwe liyetshona khona libona ngabantwana kuphela sokuzafika esibhoraneni sokuthole khona kungadlanga namanzi kuyabe kunganathanga lokho kuselayinini kufuna ukuthi ufake amanzi emabhakedini. Abantwana abancane sibili abazwisa ubuhlungu. Abanye kuyekungaba umama ngapho ngiyothela umntwana ngapho ulebhakedi elinye lisekhanda elinye lisesandleni angathi kanti kungathini nxa ingadinga nje abangane lezi hlobo mbe abanye nje abangaba lesifiso ukuthi sincedisane ngokudinga ongamapeni sifake amabhola lapha nalapho ezibhoranini abantu bathola amanzi.
Ngaleso sikhathi kulapho owaqhamuka khona isihudo ngenxa yokunatha amanzi angcolileyo emzini weluveve. Lemzini ehanqe iluveve
siyakwazi ukuthi ebulawayo kwaba ne-outbreak ye-cholera and aso umkhuhlane wokudlala uyabulala and abantu ngokomelwa abalalala namagetsi okuthi ukukhipha ingcekeza emanzini lawa so abanye bagcina sebenathe njalo ngokuhlupheka kuzalethi imkhuhlane.
Abantu bayalandela na iziqondiso ezokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus?
Imithetho yekhona angithi bathi usemele umuntu ozivikelayo ngokugeza izandla amanzi alesepa lapha nalapha abakukwanisi ekhaya amanzi akhona laba esikhuluma ngawo abanawo okuthi banathe nje okugeza-ke abakwanisi. Kunamalokishi enjengenkulumane labe ngaye ngafika khona ngikhuluma nje lo mngane wami esithi sokuleyo amamansi amabili bengatholi amanzi. Abanye nje abalutshwana abakwanisi sebesekungokuthenga ebantwini abalezibhoraneni. So ukuthi umuntu azathola amazwi ukuthi ageze nje echithe ngaphansi abakukwanisi.
Suwenelise ukusebenzelana labangaki njalo wenelisile na ukubuthanisa okuyimadlana?
Ngapha yusona bengihlala khona sengikhulume labangani bami nje lesihlobanyana labanye nje ngani yazama ukubanika ingqondo yena le yokuthi nxa singancedisana sibambisane. Abanye bathembisa sibili ukuthi leyo bazafaka labo okuncane nyana. Abanye bathembisa ngabo Christmas after Christmas bazahamba bangani bayangiphose labo mbijana. Amapromise akhona sibili kodwa ukuthi sengasukuma namhla ngithi siyafaka isibhorani eluveve echabalala ngabe hayi ayikagwanisi. So yiko kwenza ukuthi ngize ngicele abantu Voice of America ophi nxa benganginceda bakithi indaba leyi iqhubeke iye phambili ibone ukubamba abantu basendaweni ezijiyeneyo. Inqele lawo singabonisana sincedisane ukuthi amapeni akhona akwani. Ngiye ekhaya siyenze into zamanzi lesinceda abanye.
Utholakala ngaphi?
Houston, Texas. Umuntu othi ngidinga ipeni kokuphela even umuntu olengqondo even umuntu ole engaba lesaka nje lesamende omunye la ngathi yakwanisa ukusinika nje pump yokuthi keep amanzi ngapha anything abangakwanisa nje bangakwanisa ukuthi bacontribute indaba leyo iye phambili sibone ukuthi sibhorane siyayenzwa. Ngiyayemukela sibili. Ngikhona kuwhatsapp unumber 2817502798 khona ungadinga uKenya Stikerema kuGoFundMe. Lingadinga uWater for Zimbabwe Project ikhona la engivulileyo ipage.